Sāksies viss 2013. Mums būs ekskursija par Aiņu bulvāri, tā mums ir tāda skaistākā iela Preiļos. Un tās laikā varēs uzzināt, kā tad preiliešiem klājās lielinieku laikā. Tas ir, varēs uzzināt, no kā tad mūs atbrīvoja janvārī. Savukārt no 2 līdz 4 būs tas svinīgais pasākums svētku laukumā, kur būs gan svinīgās uzrunas, gan arī būs iespēja apskatīt īstu Latvijas neatkarības kara laika bruņojumu. Tos tad būs arī Lielgabals un bruņmašīna, arī ekipējums formas tēti, un to mums piedāvās biedrība Latviešu karavīrs. Savukārt Zemesardzes 35. Kaimiņu bataljons dos iespēju apskatīt mūsdienu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku tehniku un bruņojumu. Tad būs iespēja arī sasildīties pie Zemesardzes piedāvātās lauka virtuves putras un tējas.